Het moderne werd ook wat intentioneel in de horizon gezorgd met de Tsjechen. Zien we pas twee, wat een lief zijn en het is geen מפקד משמרות המתחה ארבציין כי מבוצעי המתחה הקנה אחת ושתיים הן חלק קטן מהיכולות הגדולות של האומה האיראנית והוסיף כי הטילים האיראנים משוכללים ומשופרים מדי יום מבחינת הכמות והאיכות. שרי החוץ של מדינות ערב והמערב הדגישו בישיבת ריאד, בירתה של ערב הסעודית, את תמיכתם בתהליך העברת השלטון לסוריה בשיתוף כל החוגים הפוליטיים ולתמוך בריבונותה ושלמותה של סוריה. בפגישת מדינות ערב והמערב על סוריה התקיימה ביום ראשון בבירת סעודיה ריאד בהשתתפות ראשי מדינות ונציגי ארגונים בין-לאומיים. בפגישה שנערכה בהזמנת שר החוץ הסעודי עיסא בן פרחאן ובעקבות פגישת עקבה ב-14 בדצמבר שעבר השתתפו שרי החוץ ונציגי מצרים, איחוד האמירויות, עיראק, קטאר, עומאן, ירדן, כוויית, סוריה, בחריין, טורקיה, צרפת, גרמניה, איטליה, אנגליה, אירלנד, ארצות הברית, ספרד ומזכ"ל הליגה הערבית. הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, המזכיר הכללי של מועצת שיתוף פעולה של המשפט הפרסי והשליח המיוחד של מזכ"ל האו"ם לסוריה. על פי רשת פארס טודיי, המשתתפים בפגישה בריאד הביעו דאגה מפגישת הכוחות של המשטר הישראלי באזור ונפרדת הכוחות בדרום סוריה. דנו בדרכים לתמוך בעם הסורי בשיקום המדינה. הם קראו לכבד את שלמותה, ריבונותה והאחדות הטריטוריאלית של המדינה. המשתתפים בפגישת ריאד דנו גם בדרכים לתמוך בעם הסורי. השלב הקריטי הזה בתולדות המדינה עוד סייע בבנייתה מחדש כמדינה ערבית מיוחדת, עצמאית ופתוחה לכל אזרחיה, נקייה מהטרור. הם דנו גם בהפרת הריבונות והפלישות בשטחה של המדינה על ידי ישראל. שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן גינה מחדש את התוקפנות והפלישה של המשטר הישראלי באזור החיץ עם סוריה והאזורים הסמוכים לה, למחוז חרמון וחונייתא, והדגיש כי הפלישות האלה מהוות הפרה לחוק הבינלאומי והסכם הפסקת האש בין סוריה. דובר הכוחות המזוינים של תימן הודיע על פימות בין תשע שעות בין הכוחות המזוינים של המדינה לבין נוסעת המטוסים האמריקנית בים האדום. יחיא אסריע הודיע בהצהרה של שום שבת כי הכוחות המזוינים של המדינה התעמתו עם הספינה האמריקנית USS ארי פרומן בים האדום בפעם החמישית. לפי יחיא אסריע, באימון שנמשך תשע שעות, הספינה האמריקנית הותקפה באמצעות טילי שיוט וכתבה מין בצפון הים האדום. לפי כלי תקשורת ישראליים, התבוסה המשפילה של ישראל במבצע מבול אל-אקצא לא רק גרמה לאבדות אדירות בנפש, הפסדים צבאיות וחומיות, אלא גם אילצה את ישראל להגדיל באופן דרסטי את תקציבה הביטחונית והצבאית לעשור הבא. העיתון הכלכלי במעקב בשפה העברית כתב בדוח שציטט הערכות של בנק ישראל כי עלויות המלחמה ברצועת עזה עלו בישראל עד היום כ-250 מיליארד שקל, כולל עלויות מלחמה ישירות, צרכים אזרחיים, נפלים והפסדים שונים. אבל הנתון הזה הוא רק חלק מהאסון הכלכלי שספגה תל אביב בגלל שישראל נאלצת להוציא סכומים הרבה יותר גדולים מהתקציב שלה כדי לתת לישראל קצת תחושת ביטחון. לפי אתר פרס טודיי שציטט את סוכנות תסנים, ועדת נגל שהוקמה על ידי הקבינט הישראלי לבחינת התנאים בישראל המליצה להגדיל את התקציב הצבאי של ישראל ב-275 מיליארד שקל במהלך העשור הקרוב, כלומר בחוד של 27.5 מיליארד שקל. מדובר בסכום לשנה עד שהתקציב, או לשנה עד שהתקציב הכולל יגיע לטריליון שקל. שינוי זה עלול להטיל נטל של 10,000 שקלים על כתפיו של כל ישראלי, בעוד שקודם לכן חלקו של כל ישראלי היה 7,000 שקל. דמרקר ציין בחלק אחר של הדוח כי אי הוודאות הגדולה בהקשר זה היא מהיכן יגיע הכסף הזה, למרות שמשרד האוצר העלה מספר הצעות בנושא. ועדת נגל דחתה את הנושא בפני הממשלה הישראלית, אבל תל אביב עדיין לא סיפקה שום פתרון ספציפי לגבי איך להבטיח את סכומי העתק הללו. עוד אחד מהאתגרים הכלכליים החשובים ביותר של ישראל הוא העליות המורכות וגורפות של תגור ושיקומם של חיילים ישראלים פצועים, שצפויות לעלות מ-3 מיליארד שקל הנוכחיים כ-800 מיליון דולר ל-8 מיליארד שקל. בהקשר זה הודיע נשיא ישראל יצחק הרצוג ביום שבת כי המלחמה ממשיכה להטיל על ישראל עלויות כבדות וכואבות מאוד, כאשר רק בשבוע האחרון נהרגו 10 מחיילי צבא ישראל. המלחמה והפשעים של ישראל בעזה נמשכים, ועוד כמה כלי תקשורת ישראליים כבר הצביעו על הצנזורה החמורה של הצבא הישראלי והכרזה על נתוני ההרוגים שלו. פעולה זו נקטה בשל מספר ההרוגים הגבוה בקרב הישראלים במלחמה הזו והחשש מוספות בשטחים הפלסטינים. יותר מ-60 אוניברסיטאות ומכוני מחקר ברחבי גרמניה וכמה אוניברסיטאות באוסטריה הודיעו בהצהרה משותפת כי יעזבו את פלטפורמת המדיה החברתית אקס מכיוון שהיא אינה ממלאת עוד את אחריותה לקדם שיח הוגן ודמוקרטי. בהצהרה משותפת של אוניברסיטאות ומוסדות מחקר אלה נאמר כי האלגוריתם של אקס נועד להגביר תוכן פופוליסטי בפלטפורמת המדיה החברתית הזו, והכיוון הנוכחי שלו אינו עולה בקנה אחד עם ערכי הליבה של אוניברסיטאות ומוסדות מחקר אלה, כולל שיח מדעי ודמוקרטי. הבעלים של רשת אקס, אילון מאסק, השתמש בפלטפורמה הזו לניצול פוליטי בהתאם לרצונותיהם של השמרנים בארצות הברית. במיוחד בחודשים האחרונים, מה שהכריז משתמשים רבים ברשת. בשבועות האחרונים מאסק הפך את אקס לחיות ללחצים פוליטיים, ביטחוניים ואידיאולוגיים הרצויים שלו ושהם הצוות של נשיא ארצות הברית הנבחר דונלד טראמפ. מאסק שנבחר על ידי דונלד טראמפ למזכיר יעילות הממשל התייחס רשמית לבחירות בבריטניה או גרמניה בשבועות האחרונים על ידי פרסום ציוצים שונים והכרזה על תמיכתו במועמדי הימין.
القرآن الكريم أشار إلى هاتين الدرجتين.
لو زمان هو تمخ بمفلقة يمين الكسولية الجرمانية الرشاة الكراتية أكس بتقير أوتال كبيرت المفلقة اليخيدة شمسجالة لهاتسية بالمخاقات الجرمانية. ماسك قام برسام لأخرنا ودعا برشاة أكس باه مأشيم اتروش ممشالة بريطانيا النخطي ستارمر بفقيدة بعام بقرآن لحركته وقف لخليعته لأخر مكان بكيش متوقف لأخيات التدعتان عن شفرور بريطانيا ممشالة رودانية. هدعت إلى أورورو إتزعما مشل غورمين رشميين جرمانيين وبريتيين تكمو جام مدينوت أخيرات بأيروبا روش ممشالة سواد فيدرو سنسز متاخ بقورت على إيلون ماسك ابن بريتو على كرخ شتاقو بقالوي اتموز دوت هايخود هايروبي بعد كرخ شيرتين وزا عزتا لسنة وكريئة بقالوي لأنا شيم لكنا بيورشي تنزم بعمر ادواري مكمو بلوغ افرصت ميدا شاقوي بسنة يبيعو لتخلت عيدان قداش العريقسوت بأوروبا. למעשה, חולותיו והנפצות של מאסק ברשת אקס צורך את העבודות פוליטית, שיבוש הסדר הציבורי ומוניפולציה של דעת הקהל במדינות אירופה מתאיגים פקידים רבים ביבשת, כמו גם אוניברסיטאות ואמנסטים. בהקשר זה אמר ראש ממשלת ספרד כי תנועת הימין הקיצוני הבינלאומית ממנה הזהרנו כבר שנים, הפעם בראשות האדם העשיר ביותר על פני כדור הארץ, אילון מאסק, תוקפת בגלוי את מוסדותינו, מסיתה לשנאה וקוראת לאנשים לתמוך ביורשי הנאציזם בבחירות הקרובות בגרמניה, בעלת הכלכלה החשובה ביותר באירופה. למעשה אילון מאסק השתמש כעת בגלוי בכלי התקשורת שלו, במיוחד ברשת אקס, כדי לתמוך במפלגות הימין כאחד החברים החשובים ביותר בממשל של טראמפ העתידי. הוא מנסה להשתמש בכלי זה כדי להשפיע על דעת הקהל העולמית וליצור גל תקשורתי בהתאם למטרות המדיניות החוץ של וושינגטון, ולקדם את המדיניות והאינטרסים של ארצות הברית סביב העולם, במיוחד עם בעלי הברית אירופים. נשיא צרפת עמנואל מקרו אמר בהקשר זה, מי היה מעלה על דעתו לפני 10 שנים שהבעלים של אחת הרשתות החברתיות הגדולות בעולם יתמוך בתנועה רקצונית בינלאומית חדשה יתערה בישירות בבחירות של מדינה, כולל בגרמניה. תודה שנשארתם איתנו מזינים קרים הרגע בחדשות של היום. האנליסט של העיתון הבריטי הגארדיאן תיאר את בני הזוג אילון מאסק ודונלד טראמפ כדרקון דו ראשי שימית הרס דיפלומטי ביחסים בין וושינגטון ובעלות הבריטה. جوليان أرنست شيرهالتون غارديان سيئان بدور بكاتر أوروبا ميخينا العصمة لإدغار شمسيبا غزراتو شدون انتقام لأعزم بيروت ينسيبوت أرسو تبريد بنوفمبر أخ نرأي شيرهالتون شيرهالتون عريض صيب الأوروبا مكيا مقدام يدير هاتصافوي لو كشف لي اللقاء مدري الناشخة زود صوفين
يعني أنا في هذه الحياة
لفي أتار فارس تدعي
شيد
ستاتة وأنا حكم وماد بورغر كورتير بدو خزير كي بهت يحوز خدوش الحمية دير هام الكامل إيلون ماسك وبين بريتو شل ترامب
فلو كشف لي اللقاء بأن قدرت روحي
وتحررت
من الحكم والمادة لن يتغير ولن يزداد يقين لأني وصلت إلى أعلى درجات اليقين وأنا في هذه الحياة لأنه انكشف لي عالم الملكوت الذي انكشف لإبراهيم عليه السلام كما في قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أي لكي يصل إلى درجة حق اليقين. أنا أيضا
نسيونو لسبيخ
وصلت إلى درجة حق اليقين لأنه انكشف لي عالم الملكوت فلا أزداد يقين بعد الموت
ولذلك سنقول
ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبل وبعد وفوق وتحت وفيه
لذلك
كان يعبد الله في اليوم والليل ألف
بقوته
لأنه لا يغفر غير الله
تبارك وتعالى
ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يقول
ها أنا لست عبريتي هدقيش قامت هدأ أقاش البعض وتبريت أرسو تبريت منها شلقوت شلنسي أوتو شل دونالد ترامب
من الجنة وما فيها
للسخر على البتخون في أوروبا بأوكرانيا بخاطر كي من يلقي أوروبا معينين كاعد كي عن عليته للشلطون شل دونالد ترامب هم الثماء بأوكرانيا تكانيس لشلاف خداش أوهم خيارين لهلا خيام جديد لسكوت في مخشبوتا وفي يوفيوت وبدعته شل ترامب على الشيخ شليخة هميشك
لأنه وصل إلى أعلى درجات
بسوف الدوار هم الخبار بتستاتت إليزابيث بارو عميتا بخيرة بمعطسة أتلانتيت شي أمرك زي إيروني أم لو ترايس شي كأشر خشب وشأنو مشتبشين بكالين شلاني تخيط تسكنون لهتاربوت في روسيا سين في إيران لا كخمت زي أبال أخشاب نحن ممكادين علي دي
مكورة أن نكون من ذوي حق اليقين وأن نصل إلى الله تبارك وتعالى
وديع كي أخذت مصوتها كاريوت شل همدينة
هي
لكي يمشي توف بولا عن الروت ستبركس ليتصير العلام شل عن الموض
والصلاة والسلام على محمد
وآله
عاد كان مازنين كريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش ما خار بأوتو موعد عاد از كلتو بلاخن والهتراوت كان كل إيران
السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي أن زرارة والفضيل قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام أرأيت قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ قال يعني كتابا مفروضا، يجب على المصلي أن يختار موضعا للصلاة يتاح له فيه أن يؤدي صلاته بكل واجباته وهو مستقر، أي أن لا يكون مضطربا كالذي يميل يمنة تارة ويسرة تارة أخرى. فإذا لم يكن الموضع كذلك فلا يصلى فيه، كالموضع المائل والمضطرب الذي يميل بالإنسان إلى هذا الجانب وذاك. ومثاله الطائرة حال الطيران، والسيارة أو السفينة أو القطار، أو على ظهر الدابة حال السير. إذا استدعى ذلك اضطراب المصلي وتمائله أو عدم الاتجاه إلى القبلة فلا تصح الصلاة منه في هذه الحالات لعدم الاستقرار. وأما إذا كان بإمكان الإنسان أن يؤدي الصلاة في هذه الأماكن بكامل أجزائها وشرائطها مستقرا ومستقبلا للقبلة على الوجه المطلوب فلا مانع من أن يصلي في تلك الأماكن. وإذا ركب شخص قطارا أو طائرة قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقتها ولم يكن يتمكن من الصلاة بصورة مستقرة وكاملة في ذلك المكان، وجب عليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوف القطار أو الطائرة إذا كان في الوقت متسع، ولا تصير صلاته قضاء بسبب التأخير. وأما إذا كانت الطائرة أو القطار لا يتوقفان إلا بعد انتهاء الوقت وجب على المسافر أداء الصلاة وهو راكب مع مراعاة الاستقبال بقدر الإمكان، بأن يستقبل القبلة حين يكبر تكبيرة الإحرام ويتحرك نحو القبلة كلما غيرت الطائرة أو القطار اتجاه السفرة. وإذا لم يتيسر له الحفاظ على القبلة بل يحاول استقبالها عند تكبيرة الإحرام على الأقل إن أمكن، وإلا فقط وجوب الاستقبال. وإذا كان المسافر في سيارة ويمكنه أن يطلب من صاحب السيارة التوقف ريثما يصلي، فلا يسوغ له أن يكتفي بالصلاة التي لا استقبال فيها ولا استقرار. وهذا كله بالنسبة إلى صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فيجوز للإنسان أن يصليها وهو مسافر في قطار أو سيارة أو غيرها، ولا يطالب بالاستقرار والاستقرار. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I'm gonna go to the hospital. سيد الكرنج يأتيني يستعملك لنذهب ونهيئه بيومي يستعملك.
مبروك يا سيدي، مبروك مبروك يا سيدي، مبروك
مبروك يا سيدي، مبروك
مبروك عظيم وفضل من الله. لا أسعد يا أبا طالب ولا أسعد ولدك العزيز، هنيئا لك يا سيدي الطريق.
Thank you. لازم أن يصيرها محاليك المحلية والمركزة من قبل الميزة القومة والوادي الكباري والوادي الحليكي والسيحي الشعبية
والأبنى دامة والنواكي
والأبنى دامة
وعليك السلام
يا أيضا
لازم
أن يكون هناك أي شيء أمام
ذكريات من الأمم المتحدة والسياسة والحكومة والسياسة
مر أكثر القول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله جرارا غير فرار مع الراية إلى عليه نبي الله عليه السلام وخرج وقتل مرخما وفرما
هذا
Thank you. Akiwa ni mambo ya kwanza Alitakidi kwamba uadilifu unapaswa kutekelezwa katika pande zote za maisha ya mwanadamu, kutoka ngazi za utawala hadi utumishi. Imam Ali aliongoza umma wa Kiislamu kwa takriban miaka mitano. Katika kipindi hicho kifupi, alijaribu sana kufanya uadilifu kama inavyostahili katika jamii. Mojawapo ya mifano ya wazi kuhusu suala hilo ni kugawa mali ya Baitul Mal, yani hazina ya dola, uadilifu kati ya Waislamu wote bila kujali vyeo na nafasi zao. Alikuwa akisisitiza kwamba Baitul Mal au mali ya umma ni ya Waislamu wote, na kwamba hakuna mtu yoyote anayepaswa kufanyiwa upendeleo katika suala hilo. Hata wakati mmoja alipoombwa na ndugu yake Aqim ili ampe chochote kutoka katika hazina ya umma, yani Baitul Mal, aliweka chuma cha moto mikononi mwake kumkumbusha kwamba moto ukifanya uadilifu ni mkali zaidi kuliko moto huo wa chuma. Kwa kitendo hicho, Imamu Ali bin Abi Talib aliwasisitizia Waislamu umuhimu wa kutenda uadilifu na kupuuzilia mbali aina zote za mahusiano ya kifamilia, kikabila, kirafiki na kidini. Katika siku ya pili ya ukhalifa na utawala wake, na ikiwa ni katika juhudi zake za kurejesha mali kwenye Baitul Mal iliyokuwa imepora kwenye hazina ya dola, Imam Ali bin Abi Talib alisema: wallahi, hata kama mali ya Baitul Mal itakuwa imetumika kuolea au kununulia wajakazi, nitairejesha kwenye hazina. Maneno haya yanathibitisha azma ya Imam ya kutekeleza haki na uadilifu katika kila hali, hata kama suala hilo limekuwa na mizani mkali kwa watu waliokuwa
Thank you. Baadhi ya habari za gazeti